Ye player adatlıq radiosi. Ertiriniz xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 24 may, heptenin tişenbe uni. Xabarlar gündeligimde Pragada studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programmamyzda Ortiýetiň söwüş usurlarynyň Aleppo'nun gozgalyňçylaryň elindäki bölüklerini barýan esasy ýoly oku tutandygy habar berildi. Türkmenistan Transoğan gaz geçiricisinin kuruluşu için İslam Ösüş Bankı'ndan, Saudi Arabistan'dan ve Japonya'dan mali kömögini almak boyunca gepleşik geçirýär.
Reuters'ın 21. mayda veren maglumatına göre Türkmenistan, Oğlanistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirici proyektinin resmisi Muhammed Murat Amanov Türkmen hükümetinin bu arada ağlayan taraflar ile gepleşikleri geçiriyen dönaydiyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Serhatçılara ve İçeri İşler Ministerliğine meyve ve gök önümlerini yetiştirmeyi tavşırdı.
Prezidentin öz sözleri bilen aydılandı, öz elleri bilen östürülüp yetiştirilen meyveleri iyimeyen harbi kullukçuların sağdın iyimitlenmeginde ähmiyeti ulu olur.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın ekartı bölümüne başlamadan odal tezelikler bilen tanış olumuz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň lideri Mollah Tarmansoryň öldürilenligini tasdiklady we bu ýagdaý Owanstana parahatçylygy getirmek boýunça tagallalary üçin möhüm tapgyr diýip atlandyrdy. Biz Amerikan we koalisyon güýçlerini Owan halkyna garşy hüjümleri gurnamagyny we amala aşyrmagyny dowam edýän hem özüni Al-Qaida ýaly ekstremist toporlar bilen bir hatarda goýan guramanyň liderini aradan aýyrdyk diýip Obama 23-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Owan häkimetleri Mansoryň 21-nji Cumayda İrden Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının Oğanistan'ın serkedinden geçip Pakistan'ın Bulucistan regionunda malaşıran hücümünün neticesinde öldürülünlüğünü aittiler. Pakistan'ın Dışarı İşler Ministerliği hücümü yazgırdı ve onun yurdun teritoriyal bütövlüğünü depeleyenliğine aitti. Şeyle de Birleşen Ştatların İslamabadı hücüm barada önünün havarlı etmeyenliğini belledi. Mansur 2015 yılda Oğan hükümetinin Taliban'ın lideri Molla Muhammed Omar'ın 2 yıl mundan öň ölenligini tasdiklemegden soň guramanyň täze lideri hökmünde ýygnan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hökümet we biznes liderlerini yardım toporlaryny hem donorlary ýurtlaryň çäginde öz ýaşaýan yerlerinden göçürilen adamlaryň sanyny 2030-njy ýyla çenli azaltmak boýunça çäre görmäge çağırdy. Biz bu ýerde başgaça geljege ketgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Stambulda geçirilýän 2 günlük gumanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler we tebigi betbagçylyklar derarly ejir çeken adamlara derur kömek bermek meselesine gönüktürülen samite dünyanın 60 çemesi lideri gatnaşyar. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun bozkunlar meselesinde agramın has adalatlı paylaşılmağına garaşyanlığına ettiği dünyada 60 milyonu golü adam öz öylerini terk etmeğe mecbur oldu ve adından 125 milyon adam kömöge hem goruğa meteşlik çeker. Täjikistanyň saýlaw resmiýetleri ses bericileriň prezident Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzüdüşleri girizmegi makullanlygyny aýtdy. Täjikistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtiýar Hodiýorzadanyň 23-nji maýda duşenbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň dertlapky netijelerine görä ýurdun baş kanununa düzüdüşleri 3,814,477 adam goldaw bildiripdir we 134,171 adam garşy çykypdyr.
Centralnaya komissiýa po wyborom i referendumom podsyitala golosa.
Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22-nji maýda geçirilen referendumyň dertlapky netijelerine talanyp aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzüdüş ses bericileriň 94.5%-niň goldawyna ýa bolupdyr. Düzüdüşler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşy çenli azaltmak şeýlede din bilen bagly siýasy partiýalary gadagan etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar. Yemindin goşyan maglumatlarda Port şehri adının janından geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna tedavar bolunduğu xabar verildi. Xopsuzluk retmelerinin 23-cü mayda aytmağına göre janından geçen hücumçiler Yemenin goşununa etkirlige yazılmak için nootu duran yaşlara içi bombalı avtologlu hücum edipdirler. Hücum derarlı adından 20 adam vefat boldu ve onlar çadım yaralandı. Kolaydaki goşun bazasında olan yeni bir partlamada vefat bolunların ve yaralanan adamların taqiq sani ağzalmadı. Irak Premier-ministri Haydar al-Abadi Fallujah-ni İslam devleti atlı toporun sövüşücülerinden qaydıp almaq boyunca harbi çarelerin başlananlığını ilan etti. Abadi 22 mayda akşam televiziyadan çıkışında Irak'ın güçlerinin sövüşücülere karşı ulu yeniş pursatına yetip baryanlığını belledi. Fallujah Bagdad'dan 65 kilometr uzaklıkta yerleşer. Bunun ideyanı Irak'ın resmileri İslam devleti toporunun gözükçülüğündeki Garma şehrinin daşında Kuriyer sövüşlerinin alınıp barılayanlığını aittiler. İslam devleti Topori Irak'ın Demirgazı'nda ve Günbatar'ında ulu giyinişliklere, şol sanda yurdun ululuğu önce ikinci şehri Mosul'a gözükçülük ediyor.